so beautiful and it's amazing, 'cause I can taste it, our final odyssey.
Dancing in the Flames og Weekendina fyrir 9.50 og það er sjálfsögðu Jóna Jóne, Jóne Margrét með þér hérna. Ég get eðlilega góðum gýr. Heyrðu, ég búin að opna fyrir síman í 5.11.09.57 og já, þetta spurningaleikur og sá sem að, já, sá sem að svarar best hann bara að vinna sinn lottó miða. Við erum að tala 10 raður og jóker og ég held að bóttir þessi 80 miljonir þannig að hringdu núna inn í 5.11.09.57 og svaraði örfáum mjög léttum spurningum og miðin orðin þinn. I'm that flight that you get on international first class seat on my lap girl riding comfortable 'cause I know what that girl them need New York to Haiti I got lipstick stamps on my passport you make it hard to leave been around the world don't speak the language but your booty don't need explaining all I really need to understand is Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. What that girl them want London to Taiwan I got lipstick stamps on my passport I think I need a new one Been around the world, don't speak the language But your booty don't need explaining All I really need to understand is When you talk dirty to me Talk dirty to me
Sold out arenas, you can suck my Gilbert Arenas, guns on deck Chest to chest, tongue on neck International aura Every picture I take, I pose a threat Bold and jet, what you expect Her so good, I bought her a pet Anyway, every day I'm tryna get to her Gotta say to my phone on the big booty Anyway, every day I'm tryna get to her Gotta say to my phone on the big booty
Been around the world, don't speak the language Your booty don't need explaining All I really need to understand is When you
talk dirty to me
FM
FM 957
Honey, ég búin að segja enn að manni Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að mæli Þeir inn á klubin og allir orfa mig funny Ég eina Takk ég það lengra Já, já Ungást Þú og ég Líði bara svona með þér Rættum að nást En ekki hér Hún engin þeim sem fylgir mér Tegur lítið skref Langar ekki að fara Partur inn í mér Þetta bara hafa gaman Baby, ég fyrir gæm
fit at the Volcata. And believe about the past, forget how you met it. All the summer that's dead, if you would get the man, yeah. Baby, can't believe it, though I stop it, at least it. Yeah. Honey, if you're gonna say again, I'm money. Honey, you get it out to see that mera, mera, mera. So you say I'm a lead. There ain't no club, ain't no got it all about me funny. It ain't a take it a link, right? Yeah, yeah. Say me, do elsky me. Held to all of you, I'll held to me. Nothing else I reckon finna enter in. There me for a summon in the herbicide. Dime long, I reckon vodna, yeah, do it, yeah. Minna me on me, oh baby, yeah, get it. Get it, and you came and leak a man. It's not all the kind, and you fight the man. I barely call the man, I'm Eddie. Elska, elska, þegar þú ferður, hata þegar þú ferði. Ári minn sem þú hefur, ég þar ekkert með því. Bestur að gera þetta, ég held ég séu jelly. Eftir að gera margt, mig að fylgjast með því. Again, I'm money, honey. You get it all to see that mera, mera, mera. Jolly, always so you say I'm. There ain't no club, ain't no got it all about me funny. Yeah, yeah, take it a link, right? Yeah, yeah.
Jóna Margrét
á FM.
Ljósið kallar og tóga mig til Ljósin blikandi, blinda mig Finn fólkið kalla og horfa á mig Lætin kæfandi, yfir knæfandi
Því ég dæmdur til þess að vera á sviði Svo lengi sem að
Gemmir og æskar hérna FM 957 og það er að sjálfsögðu Jóna Margrét með þér.
Ég er búin að opna fyrir síman. Ég er að gefa lottó miða og já, þetta mjög einfalt. Þú hringir bara inn í 511957 og svarar örfáum léttum spurningum. En við erum einmitt komin með hlustanda hérna á línuna. FM, góðan daginn.
Nei, góðan daginn.
Nei, góðan daginn. Hver á línunni?
Stefnir þetta
ég. Sko, hvað sagðirðu? Stefnir?
Já, Stefnir.
Blessaður Stefnir eftir tilbúinni spurningaleik.
Já, ég bjóst ekki sem við að komast inn, þannig
að já. Það svona þau svona fljótur að hringa inn, sko. Maður græðir á því. Já, já. Nú byrjuðu þetta.
Nei.
Ef þú ert að horfa gluggann, ertu þá að horfa út eða inn?
Út?
Ef að tómatur er ávöxtur, er þá tómatsósa búst?
Það er tómatur.
Ef að tómatur er ávöxtur, er þá tómatsósa búst?
Já.
Nei, en alltaf leið við höldum áfram. Ef að þú missir sápa á gólfið, er þá gólfið hreint eða sápan óhrein?
Bæði.
Hvernig segirðu amma aftur á bak?
Amma.
Nei, hvernig segirðu amma aftur á bak?
Amma aftur á bak.
Já, heyrðu, djöfusins meistari, Stefnir, hvað myndirðu gera þá myndirðu vinna lottabótinn? Myndirðu bjóða mér á date?
Nei, ég
myndi
bjóða
konu minn
á
date. Já, það flott. Já,
myndi
já, já. Myndirðu
bóða bílinn og kaupa nýjan bíl svo líka.
Já. Við fyrir að deyta ekki tíma seinna, Stefnir, þú getur sótt miðan í Vodafonina á Suðurlandsbrautinni til hamingju.
Næ, skekkja.
Til hamingju.
Það
takkja fyrir
mig.
Já,
bæ. Sér þessa borg? Það mikið af ömulegu drastli sem ættir að gera þetta.
Já, við erum að leiðin í það bara.
Sjáðu æskuvinina Steinda og Dóra í alls konar ævintýrum í þættinum ein stjarna alla föstu daga á stöðu 2.
En við erum ekki fara að fá matreitur núna, þá bara ekki hægt að fá matreitur.
Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
Haustútsalan er hafin í stát. Herrafatnaður í stærðum XL til 8XL. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Komdu í verslun stát í Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
Jóna Margrét á FM.
Í samstarfi við Mandy. Turn up. FM 957.
We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you. Sat there alone all throughout the morn till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in a way back to LA, and that's where you'll be forgotten. Wash up in Austin. Hell of a bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. Did you go back? Go back. I loved you. How tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what cost it was.
FM 957.
Time stood still Just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go.
Gazing og mælsmið hérna FM 957 og það að sjálfsögðu Jóna Margrét með þér. Þetta búið að vera svakalegu þáttur, þetta bara, ég húf, ég ekki frá því, ég sé bara svolítið sveitt, heyru, ég aðeins að djóka, heldur heyru, við ætlum að fara í leynilegar syndir, sem svona mitt uppáhalds umræðefni, þetta svona áttur svona hlutir sem við gerum en við, já, við kannski ekki endilega viðkennum að fyrsta hérna það að kíkja allt of oft í ískapin eins og græðgisgrísinir sem við erum vonum alltaf í hvert skipti sem við kíkjum að það sé búið byrtast eitthvað svona gúrmi Já, við tengjum mörgulega flest við þetta Það einirna sem að Guðjón Smári benti mér á ég veit ekki alveg, ég tengi ekki mikið við þetta og ég held að þetta sé svo sem bara eitthvað sem hann gerir skrýtni kall Það að klóra sér eitthvað að sé bossanum og laumu þefa síðan okkur lítið af hendinni Já, já, við förum bara næsta Það ein basic og það að bera sig saman við aðra og svo væli maður svona einn einhvern veginn út í hotni að það einhver annar með sixpack en ekki maður sér hálfur en við ætlum að sjálfsögðu halda áfram með topp tónlist hér Saturn með Sissa
Still here
tónlistastöðin
FM 957.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker.
It ain't
Já, það er að sjálfsögðu Jóna Margrét sem er búin að vera með þig frá tíu morgun að gera fátt annað en að bulla, gefa lott og með að gefa með á skútir og hlusta á topp tónlist. Það að koma að lokum hjá mér í dag en ég mun að sjálfsögðu ekki fara fyrir en að ég sendi í burt með kveðju lagi mitt, sendi í burt, þú ert ekki farin eitt gæri hlustandi því að Guðjón Smári er fara að mæta á slaginu 2 og halda áfram að gefa og Já, Guðjón Smári í góðum gýr í dag þannig að ég hveti kæri hlustandi til þess að halda hér á topp tónlistastöðinni. Hér framöndan Teddy Swims, Ariana Grande, Eminem og fleiri geggjunöfn. Og já, mitt loka kveðjulag í dag og það gott í dag. Þannig að við viljum fyrst í örstnögg skilum.
Topp tónlistastöðinni.
Á boost.com getur við verslað allt á einum stað. Þú finnur allt sem þið vantar innan tísku, barna, sport, snirt og heimilisvara. Núna finnur þú úrval af nýjum haustvörum. Kíktu á boost.com í dag. Stórverslun Norðurlandana.
The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
Það gaman að góðu vesinn.
Læsilegt hús. En það þarf að gera ýmis leikum minni.
Nei, styr.
Það búin að þér.
Já, lásins á hvort að gera eitthvað.
Já, segðu.
Gulli byggir sunnudaga á stöðu 2.
Þinn stuðningur getur breytt öll. Styðjum starf Krabbameinsfélagsins með kaupum á bleiku slaufunni. Krabbameinsfélagið.
Jóna Margrét á FM.
Í samstarfi við Mandy.
Númer eitt í topp tónlist
Þetta FM 957
Masterpiece to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously.
Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet, baby. Let's start living dangerously.
turn up.
FM 957.
Time is falling down. Time is running out. No one else around me. Steady losing light. Steady losing my mind. Over shadows and
það er Jóna Margrét sem búin að vera með upp á tíu í morgun að gera fátana en að hlusta á topp tónlist bulla mikið og gefa alls konar eitthvað engar ágjör Guðjón Smári mætirinn á slæginu 2 og heldur áfram í gjafa stuð það er nóg að vinna í dag þannig að haltu þið hér á topp tónlistastöðinni mitt kveðla í dag ekkit, þetta eitt af mínum uppáhalds Allures and Dance held ég að það heiti þannig að ég þakka fyrir mig ég mæti á slæginu 10 á morgun þangað til
Taf te dit les thunes Qui dit argent dit dépense Qui dit crédit dit créance Qui dit dette te dit huissier Lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde Dit famine dit tiers monde Et qui dit fatigue dit réveil Encore sourd de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse 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 Alors on danse
Et là tu dis Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore. Et cela zig ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu